COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A maxistrada Sandra Piñeiro vén de tomar posesión como presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. A letrada ingresou na carreira xudicial no ano 2005 e dende o 2012, xa como maxistrada, foi destinada ao xulgado de instrucción número 2 de Lugo, onde exerceu ata o día de hoxe. Piñeiro Vilas asegura que o seu perfil feminista implica unha defensa activa da igualdade e dos dereitos humanos. Tamén ten como reto conseguir unha xustiza máis transparente, máis comprensible e máis atenta. Sandra Piñeiro.
Esta audiencia representa moito máis ca unha institución que un órgano xurisdiccional. É a casa, o lugar onde se busca día tras día a verdade, a xustiza e a reparación para que as persoas que ven vulnerados os seus dereitos, as súas liberdades ou a súa dignidade. Fago esta toma de posesión co compromiso firme e sereno de avanzar para poñer a xustiza ao servizo da sociedade, con honestidade, transparencia, independencia e, sobre todo, con humanidade, rexeitando calquera violación de dereitos fundamentais.
A nova presidenta da Audiencia lembrou que a xustiza non só é un elemento de resolución de conflictos, tamén é unha ferramenta útil de transformación social. Sandra Piñeiro.
A presidencia que hoxe comeza non será só unha función institucional, será unha oportunidade para servir mellor, para coidar da dignidade da xustiza e para defender os dereitos da cidadanía con atención ás persoas máis frágiles. A xustiza non é só un instrumento de resolución de conflictos, tamén é unha ferramenta de transformación social, unha arma para a protección contra a arbitrariedade e un espazo onde todos e todas, sen excepción, recibamos a tutela dos nosos dereitos, sen distinción por razón de orixe, condición social ou xeito de vivir a nosa identidade.
Por iso, entre os seus obxectivos, destaca a loita contra a violencia de xénero, a consecución dunha xustiza igualitaria, o fomento do galego e a defensa do medio ambiente e do benestar animal. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Pasada a onda de calor, a temperatura mínima non baixou este xoves dos 16 graus e a máxima non pasará de 24. Mellor imposible. Temos alternancia de nubes e claros e non se agardan precipitacións. En todo caso, non desenchufen o ventilador. Mañá volven a subir as temperaturas en Lugo capital. Rozaremos de novo os 30 graus e pode chover. Na Mariña non pasarán hoxe dos 22 graus a 32 ollo chegarán na zona sur da provincia. Nas estradas temos que lamentar o pasamento dun rapaz de 27 anos de idade esta mañá en Lugo. Iba en moto. O accidente tivo lugar poucos minutos despois das 8 da mañá, no quilómetro 503 da Estrada Nacional 6. Testigos do sinistro informaron de que caeu da moto. Non houve máis vehículos implicados. Ata o lugar do accidente desplazáronse os servizos sanitarios de emerxencias, trataron de reanimalo, pero finalmente morreu no punto. Este suceso provocou unha profunda conmoción entre os compañeiros da empresa na que traballaba, unha empresa de recambios no polígono 12AO. E tamén che contamos que tres homes foron detidos en Lugo nas últimas horas, un deles por apuñalar a outro no transcurso dunha liorta nas inmediacións da fábrica da Luz. Outros dous por sendos delitos de violencia de xénero sobre as súas parellas, un deles nun domicilio da zona norte, o outro no interior dun coche estacionado nunha rúa do casco histórico. Son as 2:24 minutos. Nun intre, che conto cales son as perspectivas do sector turístico para este verán.
COPE Lugo.
Estar informado.
Estamos no terceiro día do mes de xullo, xa temos a moita xente de vacacións, a outra preparando as maletas, pero tamén está chegando á nosa provincia moita xente de fora. Turistas, visitantes que chegan dende outros lugares de España para pasar aquí as súas vacacións. Como son as expectativas para este verán por parte do sector turístico? En principio, moi boas. O fresco que pode facer no norte xa non é un problema. Para moita xente é unha solución. O feito de que sexamos unha especie de refuxio climático tamén ten o seu tirón. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Magníficas, como estes últimos anos ven acontecendo. Esperemos que o tempo, a climatoloxía nos acompañe, aínda que non é un factor primordial en este caso, pero bueno, mellor que faga sol ou polo menos que non chova, non? pero temos un o norte un refuxo climático últimamente é moita xente que se achega hacia o norte, xa Galicia, Asturias, Cantabria.
Que hai máis xente do habitual é evidente. E Lugo na Ribeira Sacra, unha mariña na Terra Chá. Pero de onde veñen os turistas que están estes días por Lugo? O noso principal emisor de visitantes é Madrid. E está chegando tamén moita xente de outros lugares de España. O mellor, a asignatura pendente é o turismo internacional. Probablemente para os estranxeiros, o principal reclamo segue a ser o Camiño de Santiago, Cheche Real.
O emisor maior que temos é Madrid, onde hai moitos, moitos, moitos anos. Madrid, cantidad de xente madrileña, madrileña ou xente que non é madrileña que vive en Madrid, ou xente galega que vive en Madrid e que retorna aquí nas súas vacacións. Despois, bueno, pues nada, Barcelona, Cataluña, certo, Cataluña, a cuenca toda do Mediterráneo, Andalucía, en Canarias estás incorporando tamén xente, e logo quedarnos esa espiniña, en realidad é o turismo nacional, e quedarnos esa espiniña todavía do turismo estranxeiro, que por mor do camiño está ascendendo.
Precisamente sobre a chegada de peregrinos, preguntamos en dous puntos clave do camiño francés ao seu paso pola nosa provincia, Pedrafita e Portomarín. Estes días, centos de peregrinos transitan pola ruta Xacobeas. A sensación é que está chegando moita xente, pero, por exemplo, Irene Alcorta ten un albergue en Pedrafita e pensa que está recibindo menos peregrinos que outros anos.
No, este año, increíblemente, no hay tanta gente. Yo no sé el motivo. No sé el motivo, pero no es lo de otros años, ni mucho menos. Mm. Ni la mitad del año pasado, por decirte lo más reciente.
Unha percepción diferente ten o alcalde de Portomarín, Pablo Rivas, confirmounos que a afluencia de peregrinos está sendo moi boa. Notas especialmente na ocupación hoteleira. Ademais, parece que a cousa pode mellorar a medida que avance o verán.
Pois sí, a verdade é que a afluencia de peregrinos en Portomarín esta temporada, no mes de xuño concretamente, está sendo boa. Falamos sobre todo en canto a capacidade hoteleira. Así nos lo trasladan as cifras e os hoteleiros quizás. Na restauración se ve un pouquiño máis floxa, pode ser dado porque en esta época a maioría do turismo nacional, bueno, pois reflitos un pouco en eso, pero a capacidade hoteleira é moi boa como esta.
Falamos do Camiño Francés. Que sucede con outras rutas xacobeas? O presidente da Asociación de Amigos do Camiño, Ángel Trabada, asegura que este ano a afluencia de peregrinos pode ser de récord.
Se está batiendo récords de llegada de peregrinos de todos los años, vamos, superó el 24, que ya había sido un año espectacular, y el 25, pues va por el mismo camino. Sí, es cierto que cada vez el peregrino se reparte más, ahora está subiendo muchísimo el camino portugués, el camino inglés, entonces, bueno, que pueden notar algo menos en algún punto en concreto, pero bueno, yo la información que tengo de Triacastela, de Samos, de Sarria, es que tienen casi todo completo.
Quedamos no casco histórico de Lugo. O 15 de xuño foi a data que lle deu o alcalde á empresa concesionaria para rematar as obras de peonalización. Pasaron case 3 semanas. Lembrarán que falamos en Cope Lugo da confusión dos condutores esos primeiros días á hora de circular polo casco histórico. Parece que esa situación de incerteza permanece. É unha denuncia que fai Lugo Monumental, di que moitos condutores non teñen claro por onde entrar e por onde sair do recinto amurallado. Pide o Concello que instale unha sinalización clara e poña en marcha unha campaña de información. Luis Latorre preside Lugo Monumental.
E ayer nos encontramos con que se abrió oficiosamente la calle Teatro al sentido de bajada, pero nadie sabe muy bien lo que tiene que hacer. La única señal que existe ahora mismo para regular esto está a la salida del aparcamiento en Shell Foley, que sí que es verdad, que dice que hay que bajar a la derecha, cosa que mucha gente no hace porque no la ven, como además hay una obra allí, pues no la ven, y salen del aparcamiento muchos coches hacia arriba, hacia Santo Domingo, y después saliendo, por ejemplo, de calle Progreso, no hay ningún tipo de señalización, con lo cual la gente hace lo que venía haciendo hasta ahora, que es salir por Santo Domingo, Quiroga Ballesteros, San Froilán, San Fernando, es dar una vuelta tremenda por una zona supuestamente peatonal, y al final recargan de tráfico una zona que se supone que se ha reducido el número de coches.
Pois ben, o Concello vende informar dun novo cambio no tráfico nese punto. Segundo avanza o goberno local hai uns minutos, os condutores circularán de forma definitiva polo eixo conformado pola Rúa do Teatro, a Praza de Santo Domingo e a Praza de Abastos, liberando de tráfico a Rúa Quiroga Ballesteros. Esta medida entrará en vigor a partir de mañá venres. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.